Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu kojeg emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je još jedan sunčan i vruć dan, kalendarski smo ukoračili već odavno u ljeto. Vrijeme je godišnjih odmora, ali i filmskih festivala. O tome ćemo dosta govoriti ovoga jutra. Kao što ste i navikli, i u ovom nedjeljnom jutru govorit ćemo o dobro poznatim temama. Pripremili smo za vas priče iz svijeta znanosti, kulture, medija i sporta. Malo ćemo zaviriti što su to radile naše kolege u drugim birojima Radija Slobodna Europa. Što se glazbe tiče, ovo jutro se za to brine naš producent Enes Hrničić. Poslušajte u nastavku što je izabrao za ovo jutro. Company. Destiny is a rising sun. Oh, I was born, six gun in my hand. Behind a gun, I make my final stand. Se od 15. do 22. srpnja održava 64. Pulski filmski festival. jedan od najdugovječnijih festivala te vrste na ovim prostorima. U 7 dana u 15 filmskih programa bit će prikazano 170 filmova. Očekuje se 300 gostiju, 26 filmskih ekipa i očekivanih 60.000 posjetitelja. Tim povodom razgovaramo sa ravnateljicom festivala Gordanom Restović. Gospođo Restović, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
64. izdanje Pulskog filmskog festivala je pred nama. Festival iz godine u godinu raste i razvija se, povećava se broj filmova u svim programima. Kakva je vaša ocjena ovogodišnjeg festivala?
Pa festival je doživio neke promjene, dakle imamo i novog umjetničkog ravnatelja koji će naravno donijeti jedan svoj pečat. Ove godine nas očekuje puno veći broj filmova, imamo 170 sa preko 220 projekcija na 6 različitih lokacija, odnosno 20 popratnih programskih. Tako da jedno veliko bogatstvo i mislim da će svako naći nešto za sebe. Dakle, govorimo o dječjim filmovima, međunarodnim koprodukcijama, studentskim filmovima, kratkim, dugometražnim, različitim formama. Jedan bogat, zaista bogat program je pred nama.
U glavnom programu publika će imati priliku vidjeti 27 filmova, od kojih se 19 bori za nagrade. Kako ste zadovoljni glavnim programom i selekcijom filmova koji se bore za nagradu?
Pa, kako je uvijek pitanje tih nekih premijernih naslova, da li će oni biti jer su filmovi već bili u kinima i distribuciji ili nisu gledani. Ove godine je donesena odluka festivalskog vijeća da će u stvari svi filmovi koji imaju premijere biti prvi u prvom terminu u areni. U areni, evo za vaše slušatelje, moguće imati samo dvije projekcije jer nakon toga idu noćne pripreme za sljedeći dan i tehničke probe. Dakle, od tih 14 mogućih, 7 prvih prikazivanja i projekcija pripada filmovima koji se prvi put prikazuje i to su pretežno filmovi koji nisu nastali potpomognuti sredstvima HAVC-a, nego su to privatne produkcije i evo tu je jedan čak i novi iskorak koji govori o tome koliko je važna snalažljivost, uloga producenata u iznalaženju novaca i da se mora snalaziti na što više načina. Taj program je i cijela konkurencija bila zanimljiva, svi su pomalo nervozni. Žiri na čelu sa gospodinom Zrinkom Ogrestom, jedan od žirija je spreman, čeka ih veliki posao. Vidjet ćemo što će ova godina iznjedriti i što će publika izabrati za najbolje, a što će žiri.
Svih ovih godina u Puli imali smo priliku vidjeti odlične filmove koji su kasnije osvajali i nagrade. Mnogi od njih bavili su se i temom rata i poraća na ovim prostorima. Koliko je ova tema, po vašem mišljenju, još uvijek osjetljiva?
Ona je svakako osjetljiva i uvijek će ona biti. Ona je stavila duboke posljedice na pogotovo na ljude koji su direktno vezani s time i živjeli u tome. I svi smo nekako involvirani u cijelu priču. Filmovi su to dosta dobro pratili i ta tema bila često njihov izvor inspiracije. Ove godine je to nešto manje, odlazi se u neke druge teme, još uvijek prilično teške i zahtjevne. Naš film nije zabavan, iako ove godine ima i nekih natruha komedija koja će dati vjerojatno gledateljima i čaroliju neke opuštenosti i gledanja, ali su filmovi prilično teški, što se kaže.
Svojstveno filmovima jeste i propaganda. Spomenuo bi neke američke filmove koji se bave ratom. Koliko su elementi propagande prisutni u domaćim filmovima?
Oni jesu, dakle, taj njihov PR i predstavljanje u javnosti, ali na jedan drugi način. Nije to toliko snažno koliko u Americi. Njihovi traileri nisu toliko prikazivani po televizijama. Ta je reklama nešto malo nježnija, ali ne ciljana. Film po takvi glumci je neko snimanje, danas se zaista prati. Evo, snimanje generala Gotovine, imamo gotovo svaka scena kad je snimljena, objavljena to u medijima i svi to nekako znamo, samim time to i očekujemo. Mi ove godine imamo i filmove u nastanku, dakle bit će prikazani inserti filmova koji se u Hrvatskoj spremaju, koji će dakle tek možda sljedeće godine biti gotovi za Pulu, pa je to isto tako neka reklama i propaganda za budućnost. Gledajte, marketing je danas važan dio svakog posla, a tako isto tako i filmske industrije.
Nakon Pulskog filmskog festivala u Sarajevu će se održati i još jedan veliki regionalni festival, Sarajevo Film Festival. Kakva je suradnja Pulskog filmskog festivala i Sarajevskog?
Kao prvo, suradnja između dva grada. Oni su gradovi prijatelji, dakle Pula i Sarajevo su grad prijatelj. Sa Sarajevskim festivalom, s njegovim direktorom gospodinom Kurivatrom surađujemo. Evo, on je bio kod nas u žiriju i ove godine je član našeg žirija. Festivali su različito orijentirani i drugčije ustrojeni. Mi smo nacionalni festival, a Sarajevo ima tu širu kategoriju svojih odabira filmova, ali što god možemo i gdje god mi se povezujemo, posjećujemo međusobno i cijenimo jedne druge, naravno.
Koliko ste zadovoljni količinom proizvodnje filmova u Hrvatskoj, ali i u susjednim zemljama, da li bi to moglo biti bolje?
Pa, količina proizvodnje filmova do sada je u Hrvatskoj bila prilična. To nisam sigurna da će se tako nastaviti u budućnosti, ja zaista to želim, ali tržište drugčije reagira na to i to su veliki iznosi, veliki novci. Ono što sam prije rekla, dakle, budi se ta privatna produkcija i proizvodnja koja, inače snimanja filmova koji je danas puno brži, jeftiniji, moderniji i dostupniji, tako da će to nekako zahvatiti svih nas, pa mislim da nećemo izostati u broju, ali će se način financiranja sasvim promijeniti.
Pula ove godine ima i bogat popratni program, izdvojio bi Pula Professional, evo možete nam nešto o tome reći.
Da, dakle u Pula Professionalu imamo predavanja, panele rasprave, dva okrugla stola, tri promocije knjige. Osim tog dijela koji je profesionalni, koji je vezan uz produkciju, imamo glazbene večeri, dakle nekih 16, što se popularno kaže, partija, dakle 8 za javnost, 8 za producentski susreti, imamo 5 izložbi različitih, svaka je od njih posvećena, dakle ima neku filmsku tematiku, tako da uz ostale lokacije, možda jedna novost da imamo ove godine isto tako i film koji selimo lokaciju uz more, pa će dio mlade publike filmove moći gledati sa ležaljka i samog mora. Veliko platno na Ambreli, popularnom pulskom kupalištu. Osim toga, pokušali smo nekako uklopiti filmski food festival u dogovoru sa Milanom Klingor i gospodinom Barbierijem, tako da će do same arene u Titovom parku biti posebno mjesto sa specijalitetima koji će raditi upravo od 7 navečer do 2 ujutro dok završavaju projekcije festivala, da se mogu spremiti, da se ljudi mogu osvježiti i poslužiti sa posebnim delicijama spremljenim upravo u duhu samog festivala. Nadam se da će, evo, zaista jako je puno, znate, Pula je mala, lokacije su različite, raširene, vruće, gosti sve žele vidjeti, ali opet im s druge strane teško i vruće. Tako da, nadam se da će ipak ispati lijepo.
Koliko vi, gospođo Restović, osobno uspijete pogledati neki film?
Do prve filmove u areni pogledam sve i često i druge, ako ništa iz poštovanja prema ekipama koje su došle, ali veći dio filmova se uspije pogledati prije nego oni dođu za sam festival. Tako da tijekom festivala nije na mene ni da gledam baš isto filmove. Puno je važnije uspostaviti kontakte, družiti s ljudima, biti dobar domaćin, da njima bude ugodno i da ispulaze su lijepo učinje.
Gospođo Restović, hvala puno na razgovoru.
Ništa, najljepše hvala vama. Alone again, I feel so alone again. With this emptiness, I just can't hide. Picture me with a broken heart. See the tears run down my face. Everything I had has gone. Everything is gone. Loneliness still lingering on.
all alone again with nothing, nothing but you on my mind. Can't you see what you've done to my life? What can I do to win you back again?
Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Naredne minute posvećene su novostima iz područja medicine, znanosti i visokih tehnologija. Ove nedjelje ovim temama bavila se naša Dženana Karabegović. Na našoj web stranici slobodnaevropa.org možete naći i druge vijesti iz ovih oblasti.
Arheolozi u istočnoj Kini pronašli su skelete divova, kako ih nazivaju, stare 5000 godina, koji su pripadali izuzetno visokim i snažnim ljudima. Prema mjerenjima kosti u grobnicama u provinciji Shandong, ovi ljudi bili su visoki od 1,8 do 2 metra, što je neobično za Kineze koji su među nižim ljudima na svijetu. Poznato je kako je u provinciji Shandong rođen i živio poznati kineski filozof Konfučije, koji je bio visok 1,9 metara. Zajedno sa skeletima pronađeno je i razno posuđe, lonci i čaše. Arheolozi vjeruju kako su ljudi u ovoj regiji prije 5000 godina imali relativno ugodan život. Redovi i raspored u njihovim kućama, prema riječima arheologa, govore kako su oni već tada imali odvojene spavaće, sobe i kuhinje. Također, ova regija navodno je bila centar političkih, ekonomskih i kulturnih dešavanja u Kini. Skeleti sa većim kostima, to jest koji su pripadali višim ljudima, pronađeni su u većim, odvojenim i bolje uređenim grobnicama, zbog čega Kinezi smatraju da su ti divovi imali viši status u društvu i pristup kvalitetnijoj hrani. Arheolozi u ovoj regiji od prošle godine istražuju artefakte i kosti iz kasnog neolita. Pustinski pjesak iz Afrike, koji nošen jakim zračnim strujama ponekad dolazi do Europe, jedan je od dodatnih faktora smanjivanja glečera u Europi, pokazala su mjerenja što ih je ovih dana obavio slovenski pilot, fotograf i naučnik Matevž Lenačić s ekipom saradnika. Mjerenja instrumentima koji se nalaze na meteorološkim postajama Sunblick u Austriji i Jugendfrau u Švicarskoj, uspoređena sa rezultatima mjerenja koncentracije pustinskog pjeska provedenim na letu Lenačićeva aviona od slovenskih Konjica do Bukurešta u Rumuniji, daju naslutiti da se evropski glečeri ne otapaju samo zbog globalnog zatopljenja, nego i zbog taloženja pustinskog pjeska. Pjesak, nošen vjetrom dovoljno velike brzine, može po zraku putovati više hiljada kilometara, objavili su u ponedjeljak slovenski mediji koji se pozivaju na Lenačićeva ispitivanja. Naučnici i ekološki stručnjaci stručnjaci iz Lenačićeve ekipe svoje istraživanje namjeravaju dovršiti do jeseni ove godine, kada će rezultate u obliku studije predstaviti u Evropskom parlamentu. Kosti su nekad smatrane mrtvim organima, ali novo istraživanje je pokazalo da one komuniciraju sa ostatkom tijela. Kosti proizvode hormone koji komuniciraju s drugim organima i tkivima, uključujući mozak, bubrege i jetru, pokazalo je istraživanje provedeno na miševima. Najmanje 4 koštana hormona imaju dodatnu funkciju komuniciranja. Naučnici tek počinju otkrivati šta ovo znači za zdravlje. Istraživanje i katalogiziranje hormona trebalo bi pružiti više informacija o tome kako tijelo reguliše šećer, energiju i masti. Nakon što miš jede, koštane ćelije apsorbuju hranjive tvari i oslobađaju hormon lipokalin 2 u krv, odakle putuje do mozga i prenosi informaciju nervnim ćelijama, koje regulišu apetit i govore mozgu da je organizam sit. Istraživači su ranije vjerovali kako su ćelije masti odgovorne za stvaranje lipokalina 2, ali kako je ovo istraživanje pokazalo, kosti proizvode više hormona nego masne ćelije. Roditelji u Americi bune se zbog opcije koju je Snapchat nedavno uveo, Snap Map, koja dozvoljava korisnicima da vide tačnu lokaciju na kojoj se nalaze njihovi prijatelji u realnom vremenu. Prema njihovom mišljenju, Snap Map ugrožava sigurnost i privatnost njihove djece. Aplikacija Snap Map koristi podatke s mobitela kao što su lokacija, brzina kretanja i korištenja uređaja, te sve ove informacije dijeli među korisnicima na interaktivnoj mapi. Mapa koju pokrećete pritiskom na Snapchat kameru dovoljno je precizna da vam pokaže ne samo ulicu u kojoj se nalazite vi i vaši prijatelji, već i tačno mjesto na kojem stojite ili putanju kojom se krećete. Roditelji su se pobunili kako na ovaj način može biti ugrožena privatnost njihove djece, koja ne razumiju da na taj način dijele previše informacija putem društvenih medija. Na sreću, Snap Map vam dozvoljava da isključite vašu lokaciju putem opcije Ghost Mode. Međutim, dok se vi krijete od vaših prijatelja, i dalje možete vidjeti gdje se oni nalaze. Također možete izabrati da dijelite vašu lokaciju sa svima ili određenim brojem prijatelja. Roditelji širom SAD-a upozoravaju kako bi stranci mogli dodavati njihovu djecu u prijatelje, te nakon toga i pratiti gdje se nalaze. Ovo se posebno odnosi na seksualne prijestupnike koji proteklih godina masovno zlostavljaju djecu putem društvenih mreža. Pametni novčanik Walterman je novi projekt na servisu Indiegogo koji je privukao veliku pažnju. Novčanik Walterman posjeduje specifikacije starijih smartfona, naravno osim ekrana. Može se koristiti za punjenje smartfona, ali i povezati putem Bluetootha i alarmom vas buditi ujutro. Sa druge strane, ukoliko zaboravite novčanik, oglasit će se alarm na smartfonu. Walterman ima ugrađen GPS, podržava i 3G mrežu i može služiti kao Wi-Fi hotspot, a ima i RFID zaštitu. Novčanik se može puniti bežičnim putem ili pomoću opcionog kožnog pada. Ako smartfon ne podržava bežično punjenje, alternativa su kablovi. Novčanik posjeduje i kameru, a kada je u izgubljenom modu, on će fotografisati svakog koji u njegovoj neposrednoj blizini. Robotsko vozilo kreće se po stjenovitom, vjetrovitom i pustom krajoliku koji izgleda kao površina nekog udaljenog planeta iz filmova znanstvene fantastike, ali robot se ne nalazi negdje u vanjskom svemiru, nego na obroncima najaktivnijeg evropskog vulkana. Etna je pokusni poligon za otprilike metar visoki robotski stroj na 4 kotača budućih putnika na mjesec. Ispitivanje provodi Njemačka svemirska agencija. U programu učestvuju stručnjaci iz Njemačke, Britanije, Italije i SAD-a i ispituju kako unaprijediti robotsku opremu koja će se koristiti u svemiru. Prva testiranja provode se u području Piano del Lago, pustom dijelu Etne poznatom po snažnim vjetrovima. Znanstvenici se nadaju da će robotima moći istražiti dubine Etne i dobiti korisne tehničke podatke o seizmičkim kretanjima. We'll be right back.
I dalje ostajemo kod sličnih tema. U Tuzli su protekli tjedan održani dani astronomije. Svi ljubitelji i zaljubljenici u astronomiju uživali su 6 dana u predavanjima eminentnih stručnjaka, a svaku večer građani su mogli gledati u zvijezde i dodatno se educirati te postati dio znanstvenih istraživanja o svemiru. Detalje ima Maja Nikolić.
Astronomija je u Tuzli proteklih dana bila jedna od glavnih tema, jer nekoliko posljednjih godina dani astronomije jedinstven su događaj u Bosni i Hercegovini. Vlado Variškić nam kaže da brojne radionice te susreti sa znanstvenicima nude građanima potpuno novi pogled na svijet.
Prvo možemo naučiti o nebeskim tijelima, kako ona mogu utjecati na planetu Zemlju, možemo naučiti o sunčevom sistemu, možemo iz ovih slika, slika koje smo tu stavili, možemo naučiti kako izgledaju ta nebeska tijela, kako izgledaju galaksije i razne planete. Nakon što se doživi to iskustvo, onda se počne jednostavno zaljubljivati u to, jer shvatite da planeta Zemlja nije jedina, da ima mnogo drugih planeta koje sliče Zemlji, koje su približno, da li su veće, da li su manje od Zemlje, i to vas fascinira. Fascinira se sa druge galaksije kojih je dokazano sada već jako puno.
Upravo je kroz dane astronomije u Tuzli Vlado postao zaljubljenik u svemir, a počeo se baviti i ozbiljnim istraživanjima planeta.
Najviše me fasciniraju galaksije, udaljene galaksije i ti deep space objects, što bi rekli, objekti u dalekom svemiru. Ona jednostavno je fascinantno kad vi vidite udaljenu galaksiju, recimo Andromeda, ona je nama najbliža, ona se najbolje vidi, može se vidjeti u dobar dvogleda uz teleskop, da ne spominjem. Fenomenalno je, fascinantno je kad vidite, gledate u nebo, golim okom vidite jednu zvijezdu. Uperite teleskop, ono je to iza još jednom bude ti nekih stotinu zvijezda, to zvijezdano jato. Opisat se ne može, mora se vidjeti.
Emir Tanović, predsjednik udruženja Polaris, kaže da su dani astronomije posebni, jer tih dana čovjek na planeti Zemlji uvidi koliko je mali u odnosu na svemir.
Znači da nas nema nigdje. Džaba nam i politika, džaba nam sve na svijetu. Znači kad gledate u svemir vidite kako smo postali, kakvi su to procesi u svemiru. To je jednostavno zastrašujuće.
Zato mnogi znanstvenici danas istražuju imali uopće života na drugim planetama. U dalekoj ili bliskoj budućnosti astronomi su uvjereni da će biti.
Mi se nalazimo u galaksiji koja se zove Mliječni put. U Mliječnom putu imate bilione zvijezda. Zamislite da svaka treća ta zvijezda ima neki svoj sunčev sistem, to jest jedna zvijezda i 5-6 planeta. Zamislite sad da mi to nazivamo Goldilocks zona, zlatokosa zona, kada planeta je udaljena na takvo mjesto gdje može da proizvodi i dovoljno toplote i kišu i sunce i snijeg i sve, to mi zovemo egzoplanetama. Takvih planeta ima i do sad smo ih našli preko 20-30 hiljada, od toga je par hiljada samo potvrđeno kao egzoplanete u našem sunčevom sistemu. Naravno, one su jako daleko od nas, mi trenutno nemamo tehnološke mogućnosti da dođemo do njih da to istražimo, ali posmatrajući se sa planete Zemlje raznim eksperimentima koje mi radimo sa teleskopima i radio teleskopima, smo utvrdili da na tim planetama postoji jedna vrsta života. Znači, gdje ima vode, ima i života. Podatak, na Marsu u proljeće i ljeto teče voda. To nismo znali do skora.
Predsjednik astronomskog društva Orion iz Sarajeva, Muhamed Muminović, ispričao nam je da je svijet danas zaražen istraživanjima o svemiru, a erom interneta svemir nije ljudima nikada bio bliži. Nekada je to bilo potpuno drugačije.
Mene su, dok sam imao 8-9 godina, ja sam već tad zanimao za astronomiju, mene su djeca vrijeđala, zvali me Marsovac. Ja sam bio sretan zbog toga, zato što meni to nije smetalo, ali oni su mislili u stilu vid budale, jel? Međutim, prođu neke godine, decenije, tako dalje, onda vi vidite, ja sam sebe našao u tome, jako lijepo sam živio u tom, da kažem, u toj oblasti, tako dalje, proživio stvari, sreo najmanje nekoliko Nobelovaca, razgovarao sa drugim astronautom koji se spustio na mjesec, tako da je, dođe vam to vremenom, a počinete nišćaka. Pazite, mogu reći cijeloj Bosni i Hercegovini, to nisam mogu naći nikoga, imao u biblioteci je bilo 3-4 astronomske knjige. Ja sam iz jedne sve naučio, karta zvjezdana, ja moram ovako pokazati, ovolika je bila, ja sam naučio cijelo nebo isto, kad danas imate na smartfonima, imate na tabletima, možete, ko ne zna ništa o astronomiji, najnormalnije izaći da zna da je ovo sazvježdje, Kasiopeja ili Ovan ili tako da.
Tijekom dana astronomije u Tuzli, brojni građani i djeca uživali su u pogledu u nebo, odnosno na zvijezde, sunce i mjesec. Organizatori se nadaju da su nekim od njih pobudili strast za astronomijom, a što jeste zapravo cilj ovog jedinstvenog događaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Yeah.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sada slijede priče koje su tokom ovog tjedna objavili drugi biroji Radija Slobodna Evropa. Naša prva stanica je Podgorica. U posljednje vrijeme političke partije, građani, nevladini aktivisti uveliko koriste Facebook za priopćavanje stavova i slanje poruka u formi uključenja u živo. Prenosi protesta, izjava, konferencija omogućavaju velikom broju korisnika te socijalne mreže da budu u toku s događajima. Detalje ima Predrag Tomović.
Jedan od pionira Facebook prenosa uživo u Crnoj Gori je građanski aktivista Demir Hodžić, koga je javnost upamtila po prenosima višemjesečnih protesta korisnica nadoknade za majke. Hodžić za Radio Slobodna Evropa kaže da je tokom studija novinarstva u Turskoj učio o ideji građanskog novinarstva, odnosno o tome šta je uloga građanina reportera.
Moje prvo live uključenje je bilo 9. januara, či mnogo prije protesta majki, to i upravo one večeri kada sam ja sam izašao na protest ispred Skupštine Crne Gore, ispred vlade, uključio se uživo i želio da pozovemo stale građane da dođu te večeri da iskažu nezadovoljstvo i od tada su počeli protesti generalno građanske inicijative za nas. A onda smo ta uključenja, ja i ekipa i mnogi građani nakon toga nastavili tokom protesta majki i svakako da je broj ljudi koji je to pratio bio sve veći.
Najaktivnija politička grupacija na Facebooku trenutno je Demokratski front, u kojem tu socijalnu mrežu koriste za prenos konferencija za novinare, a njihov poslanik Slaven Radunović se već 8. dan u više navrata oglašavao video porukama iz poslaničkog kluba DF-a u zgradi Crnogorskog parlamenta, gdje se sa kolegama zatvorio kako bi spriječili hapšenje Nebojše Medojevića, osumnjičenog za pranje novca. U DF-u su, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Jovan Vučurović, spoznali prednosti te socijalne mreže kao platforme za slanje političkih poruka bez uredničke cenzure.
Live streaming koji se sve više koristi, posebno preko Facebooka, počinje ozbiljno da ugrožava uticaj čak i do sada nedodirljivih elektronskih medija. Mi u DF-u smo posebno vrlo zadovoljni činjenicom da nam novi načini komunikacije omogućavaju da prevaziđemo problem koji imamo sa zlonamjernim medijima koji su u funkciji režimskog progona najvećeg protivnika Mila Đukanovića. Kao što ste i vjerojatno primijetili, koristeći live stream sa Facebook profila Slavena Radunovića, danima iz Skupštine održavamo najprisniju komunikaciju sa našim podržavacima i svim zainteresovanim građanima bez cenzure u vrijeme za koje mi procijenimo da nam je odgovarajući.
I druge političke partije uvode praksu Facebook prenosa konferencija za novinare i online komunikacije sa postojećim, ali i moguće budućim glasačima. Primjer za to je i Socijaldemokratska partija, čiji funkcioner Mirko Stanić za Radio Slobodna Evropa ukazuje na to da komunikacija na Facebooku nije jednosmjerna ulica, već da je obostrana.
Bitna stvar je da građani šalju upite direktno inbox, recimo na Facebook, želim da mi date informaciju o tome i tome ili šta mislite o tome i tome. Često se sad i zakazuju intervjui ili daju izjave putem te platforme. Već je dnevnik ili televizija ili radio ili novine, na žalost, postale su već sekundarni izvor informacija za većinu građana, pogotovo onih mlađih. Po tim mlađih mislim i na populaciju koja je najčešće aktivna na Facebooku, ona između 25 i 34 godine. To je ona populacija koja ima najviše želje za uključivanje u javni život i upravo ta populacija dominantna kad je u pitanju aktivnost SDP-a na Facebooku.
Da građani Crne Gore vole da koriste društvene mreže, najbolje pokazuju podaci sajta Internet World Stats iz 2016. godine, prema kojima 50% stanovništva Crne Gore ima otvoren nalog na Facebooku. Oni su izbrojali ukupno 320.000 profila, što je porast u odnosu na 2015. godinu, kada je u Crnoj Gori bilo 280.000 otvorenih Facebook naloga. A gdje su mainstream mediji u cijeloj priči o živoj komunikaciji na Facebooku? Urednik portala Vijesti Srdan Kosović kaže za Radio Slobodna Evropa da Facebook ne može biti konkurencija konvencionalnim medijima i objašnjava i zašto.
Mislim da to može da posluži medijima kao podsticaj da oni promijene svoju ulogu iz čistog izvještavanja u neki analitični pristup, odnosno da se medijima bukvalno nametne obaveza, odnosno da bi ostali konkurentni da idu korak dalje od svojim izvještajima, svojim nalazima, analizama, jer sada se mijenja paradigma gdje događaju svjedočenja samo novinari, a onda prenose svjedočenja građanima, odnosno čitaocima. Sada se ta paradigma mijenja jer sami čitaoci imaju direktan pristup velikom broju događaja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sada idemo u Novi Sad, gdje se održava 17. po redu festival Exit. Prvu večer nastupio je jedan od najpoznatijih rock bendova današnjice, The Killers. Više tisuća obožavatelja benda okupilo se ispred glavne festivalske pozornice. Koncert je pratio Norbert Šinković.
Grupa The Killers nastala je u Los Angelesu početkom 2000-ih i mnogi je smatraju jednim od najvećih rock bendova ovog veka. Oni su po prvi put održali koncert u našem regionu. Frontman grupe Brandon Flowers obećao je okupljenima da do sljedećeg njihovog nastupa neće morati da čekaju dugo. Prošlo je mnogo godina do našeg nastupa ovde. Verujem da nas nećete toliko dugo čekati do našeg sljedećeg nastupa, rekao je on. Grupa je svoj nastup otvorila hitom The Man, zatim je ređala svoje druge poznate pesme. Bend je uspio da napuni prostor ispred glavne festivalske bine, tako najavljujući dobar početak Exita. Na njihov nastup mnogi su doputovali iz inostranstva. Među njima su i Tas i Darija. Ovaj mladi par dolazi iz Bugarske i Makedonije.
I like the Killers.
Volim Killers-e, često slušam njihove pesme. Prvenstveno sam zbog njih došao na ovaj festival, a tek onda sve ostalo. Program je dobar, nešto sam više očekivao, ali nije tako loše.
Okay, kind of expected more, but it's really nice.
Osim što pratim dečka, pa ne znam. Ja isto želim dođem na Exit već 3, 4, 5 godina možda. Ali eto, ovo mi je prva šansa da dođem i prelepo, prelepo, prelepo.
U publici je bilo i onih kojima je koncert The Killers zapravo bio uvod u bračni život. Oliver iz Mađarske doveo je svog druga Žolta na momačko veče u Novi Sad. Moj drug Žolt se uskoro ženi, pa sam ga doveo na jedno mini momačko veče na Exit na koncert Killersa. Killers je glavna motivacija, ali smo imali i plan B, hteli smo da se zabavimo negde. A pošto sam ja već bio na dva koncerta Killersa na festivalu Siget, gde je atmosfera bila odlična, pomislio sam da ih još jedan put poslušamo. Killersi su do sad prodali više od 22 miliona albuma širom sveta. Također su ostvarili svetski uspeh kao bend koji nastupa u preko 50 zemalja i na 6 kontinenata. A novosadski nastup im je bio prvi u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
In a club down in Oslo, oh, where we drink champagne, the tissues that cherry cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. Hello, Lola. Lola. Squeeze me tight, you nearly broke my spine. Oh my Lola, la 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 Lola. Well I'm the dumb, but I can't understand why she walk like a woman but talk like a man. Oh my Lola, la 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 Lola, la la la. Yeah.
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Posljednje minute našeg nedjeljnog jutra posvećujemo temama iz sporta. 21-godišnji Alija Imamović iz Hadžića, seniorski je reprezentativac Bosne i Hercegovine u atletici, jedan je od najmlađih maratonaca na ovim prostorima. Bio je juniorski prvak Bosne i Hercegovine u polu maratonu do 21 km. San mu je nastupiti na ljetnim olimpijskim igrama 2020. godine u Tokiju. S njim razgovarala Aida Đugum.
Alija Imamović sportom se bavi od malih nogu, a u svijet atletike ušao je prije 6 godina. U početku je trčao kraće utrke od 1 do 10 km, no stručnjaci su mu savjetovali da trči maraton.
Pobjeđivao sam na kroseoma, na atletskim kupovima trkači koji su već trenirali atletiku i trener Sead Kondo, to jest koji je rekorder Jugoslavije u maratonu, svi znamo dobro, ja mislim, njegovo ime i šta je bio, izrazio želju da me počne trenirati. Nakon 7 dana treniranja ja sam odšao na prvenstvo države na Sokolac, to je kod dječak sam se takmičio tad na mlađi juniorskom prvenstvu, treći sam bio ušao u reprezentaciju Bosne i Hercegovine nakon 7 dana treniranja. Tako da su prepoznali talent u meni, kaže, borbeno jako srce da imam želju da radim.
Iako mu je tek 21 godina, mnoge je zadivio svojim rezultatima.
U Beogradu su 2 trenera zaplakala iz bivše Jugoslavije koji su bili rekorderi u toj disciplini, ne mogu da vjerujem da sam se ja 20 godina imam tu volju da se usudim na trči maraton, nego ja to smatram isto koji da je 1000 metara. Stisnem zube, idem dalje.
Alija trenira 2 puta dnevno. U polumaratonu je već imao prvo vrijeme na Balkanu. Želja mu je ostvariti isti cilj i u maratonu.
Mnogi su mi ljudi rekli što sam na papiru, eto, zvanično potencijalni kandidat za olimpijske igre u Tokiju 2020. Imam još 2018. 2019. godinu da potvrdim, da pokažem stvarno da je to moguće. Ja vjerujem u sebe i čak vjerujem da idući maraton koji me očekuje u 10. mjesecu, sad ne želim da ističem koji bi mogao da bude, odlučit ćemo još ja i trener, onaj mogao da potvrdim baš da sam potencijalni kandidat za olimpijske igre, ali nek ostane na riječima, želim da pokažem na djelu.
Za uspješnog sportaša, pored talenta, važan je i rad, ali i jaka psiha.
Ako nemate jaku glavu, džaba vam i trening, džaba i sve, samo padnete psihički i ne možete se izvući kod tih trka, to je baš ono. Iskusio sam na svojoj koži, znam šta je riječ. Maraton i polumaraton, na treningu sam u hitnu išao, u tog trke sam u bolnici, zaglivao na previjanjima i sve. Ne bih želio da drugi prolaze kroz to. Iskreno, kad bi u budućnosti imao neku, kad bi se izborio za neku malo bolju egzistenciju i to, odani sam koji bi svima pomogao da ne prolaze što sam ja prozro do tog rezultata, želio bi da im olakšan taj put.
Alija dijeli sudbinu većine sportaša u Bosni i Hercegovini, a to je da se sam snalazi u pronalasku financija za profesionalno bavljenje ovim sportom.
Situacija, to mi najbolje znamo, koji imamo malo bolje rezultate. Nažalost, tako je kako je, moramo se boriti sami za sebe. Ne samo ja, nego i drugi sportisti. Naša država Bosna i Hercegovina, ne samo meni, ko maratonca budućeg, ako boda olimpijica, ima i druge još trkače, ali prepušteni smo sami sebi. Sponzore, trke koje idemo, sve moramo obezbijediti.
Ali je često nastupa u regiji. Čak je imao i ponude na nastupa za druge zemlje.
Tako da sam imao ponuda iz Hrvatske, iz Srbije i radio sam sa Tomislavom Maškovićem prije godinu i pol dana. Tako da svi ti treninzi kojim sam radio ne bi imali ništa protiv kad bi ostao kod njih, mislim, ono. Ali ja sam od onih koji će sačekati još do kraja godine, ganjam nešto da obezbijedim sebi neku još bolju egzistenciju, još bolje uslove što tiče s financijske strane. Ako ovo ne bude što radim, kad čemu težim da bi dobio, ako mi to ne bude upalo, ako ne bi to išlo svojim tokom, sigurno sam od onih koji neće ostati iduću godinu u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Ivan Katović.